Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R.
Dear M.O.R., good afternoon, Popoy, at good afternoon rin sa mga listeners nyo. Tawagin nyo na lamang akong Andrew, 28 years old at kasalukuyang nagstay dito sa Manila. Dito na rin kasi ako nakakuha ng maayos na trabaho. Sisimulan ko ang kwento ko sa pagpapakilala sa mga kaibigan ko. 5 kaming magkakabarkada. Ako, si Mark, Joshua, Kevin at si Dino. Nasa abroad na si Dino at ang asawa niya kaya hindi na namin siya madalas na makasama. Kaming apat na magtotropa na lang ang naiwan dito sa Pilipinas. Sa aming lahat, kami ni Mark ang pinakamatagal ng magkaibigan dahil elementary pa lamang ay magkaklase na kami. Nagkahiwalay lamang kami nung college pero tuloy pa rin ang communication namin ni Mark. Dahil nga nagkahiwalay kami ng college, nagkaroon kami ng mga bagong kaibigan. Noong college ko na nakilala si Joshua at si Dino, samantalang naging tropa namin o tropa naman ni Mark, si Kevin. At dito na nga lumaki ang barkadahan namin, Popoy. Sama-sama kami sa hirap, saya at lalong-lalo na sa mga lakwatsya. Solo din na kami noon, magtakipan ng mga kalokohan lalo na sa harap ng mga jowa namin. Pero alam mo, nitong tumatanda na kami, parang ako na lang yata ang minamalas pa rin sa love life. Si Dino kasi may asawa na. Si Kevin naman, engaged na. Si Mark, may girlfriend ng 5 years na. At si Joshua, meron na ring jowa. Ako na lang talaga ang wala. Wala kasing tumatagal sa akin, Popoy. Hindi ko alam kung ako yung madaling magsawa o sila yung maiksi ang pasensya. Naghahanap talaga ako ng girlfriend na pwedeng pangmatagalan pero hanggang ngayon, wala akong makita.
Pre, Kevin, chichira ka muna. Kaya mo ko na traffic sa Joshua eh.
Kahit kailan talaga ako, laging late yang si Joshua. Ano, saan ko na to ah?
Eh, sabi niya kasi dadaanan daw niya yung girlfriend niya. Papakilala daw niya sa atin.
Naku eh, maniwala ka namang girlfriend niya yun. Quarantine niya lang yan. Tingnan mo bukas, iba na naman jowa niyan.
Eh baka nga, alam mo naman yun, may taglay din kalandian. Eh teka pre. Kumusta pala yung preparation nyo ni Jolina sa kasal nyo?
Eh, di ito. Medyo nag-a-adjust kasi di ba nga pandemic? Tapos hindi naman pwede yung mga mass gathering. Iisip nga namin i-adjust yung schedule ng kasal eh. Mga mid-2021 siguro. Mga depende pa sa mangyayari.
Sa bagay, eh, mali mo next year, mas okay na yung situation. Kasi di ba, bali-balita na magkakaroon na daw ng bakuna.
Oo, tapos auto-zombie tayong lahat kapag naturukan.
Baliw! Ano ka ba, Kevin? Pinag-aaralan yung mga bakuna na yan bago ilabas tsaka ibigay sa mga tao.
Nax, triggered na naman ang pagiging seryoso. Baka naman ganyan kakaseryoso kapag nakikipag-date ka.
Eh, wala nga makadate eh.
Wala daw. Eh, sabi sa akin ni Jolina noong isang araw, nagkakachat daw kayo ng pinsan niya. Ikaw ah, di mo pa sinasabi sa amin. Eh, bago ka palang pinopormahan.
Hoy, hindi ah. Fake news yung jowa mo. Minsan lang kami nagkachat ng pinsan niya. Baka nakikita yun sa personal.
Ay naku pre, kung ako sa'yo, binibilisan ko na. Kino mo, inabutan ka na ng pandemic. Huwag na masyadong susi. Magiging zombie din naman tayong lahat eh.
Alam mo, tigilan mo nga yung kaka-zombie mo dyan. Pag yan nangyayari, ewan ko na lang sa'yo ah.
Eh ano naman, at least ako, kapag naging zombie, may misis. Eh, ikaw, zombie na, single pa.
Tangan nito.
Ah, pikon, pikon.
Baliw ka. Akin na ang bag mo. Lagi ka nakatambay dito sa boarding house ko. Wala ka naman binibigay kahit pang kuryente.
Ah, ganun. Personalan talaga ang pag-atake.
Ay, teka pre. Sino Joshua na siguro itong kumaka to? Oy, Joshua! Pasok, pasok!
Tagal namin, sorry ah.
Anong sorry, sorry? Walang ganun. Libre ka daw ng bucket meal. Naubos na yung chichirya.
Hoy, pre, huwag ka nga maingay. Kasama si Joshua. Baka mamaya ma-culture shock sa'yo.
Ay, sorry, sorry.
Halika, halika. Upo na kayo, just sa sofa.
Halika, babe. Upo ka muna dyan. Nga pala mga pare, si Nancy, girlfriend ko. Babe, sina Andrew at Kevin.
Hi.
Hi. Nice to meet you po.
Huwag ka na magpo. Magkakaedad lang naman tayo eh.
Ay nako babe, pagpasensyahan mo na yung si Kevin ha, makulit talaga yan.
We, mas makulit ka pa nga sa akin eh. Nancy, paano pala kayo nakakilala nitong tropa namin? Share mo naman oh.
Ah, sa online ko siya nakilala. Nakita ko lang may message request siya sa akin.
Ah, panis. Iyan ang gayahin mo, Andrew. Kino mo tong si Joshua. Kahapon lang iba kasama, ngayon iba na naman.
Baliw. Huwag kang ano dyan, pre. Baka maniwala si Nancy. Babe, huwag mong pansinin yung mga yan, ha?
Okay lang, babe. Nakakatuwa nga, eh.
Nga pala si Mark, di ba pupunta?
Eh, nako, sabi ko wag muna lumabas-labas kasi inuubo raw siya. Eh, feeling din niya, lalagnat din siya, mahirap na.
Weh, hindi nga. Kailan ba natin siya huling nakasama?
Oh, bakit parang kinakabahan ka? Kanina may pa-zombie-zombie ka pang nalalaman eh.
Eh, ano kasi, mahirap na. Alam mo naman yung panahon ngayon?
Huwag ka kasing praning dyan. Ubo lang yung kay paring Mark, no? Matibay pa yun sa kalabaw eh. Natural lang naman yung ubuhin at lagnatin. Teka, nasa na ba yung drinks natin? Labas mo na nga, Andrew.
Eto na nga po, mga busamo.
Pero, pre, pwede payosi muna.
Pambihira ka pare, narinig mo lang yung kwento ni Mark, mapapayosi ka na agad.
Sige na Joshua, kahit isang stick lang. Yosi muna tayo sa labas.
Oo na. Babe, samahan ko lang tong si Kevin ha. Pag kasi napapraning to eh, napapayosi. Saglit lang kami. Pre, ikaw muna bahala kay Nancy ha. Labas lang kami.
Ah, sensya ka na. Pag kasi talaga nininervis yung tropa namin yun. Napapayosi, kaya no choice si Joshua. Kasi di naman ako nag-i-smoke. Nga pala, juice, gusto mo?
Huwag na, okay lang ako.
Ah, okay, sige. Ano, magsabi ka lang kung may kailangan ka, ha?
Sige, pero sorry ha, pwede bang magtanong?
Sure, ano yun?
Kanina ko pa kasi napapansin yung picture na nakadikit dyan sa ref mo.
Alin? Yung picture namin ni Mark? High school pa kami doon, ang tototoy pa.
Ang cute nyo nga eh. Napansin ko lang kasi ganyan din yung uniform sa school namin nung high school, pero Laguna naman yun, hindi dito sa Manila.
Oh, talaga? Eh, doon din ako nag-high school eh. Eh, baka same school tayo.
Kung naging teacher mo si Miss Sungit, baka nga.
Hala, oo. Yung pinangangatawanan yung apelido sa sobrang kasungitan.
Ay, talaga? Akalain mo yun?
Teka, anong batch ka ba?
Batch 2010 ako. Ikaw ba?
Same. Small world.
Oo nga, no? Huling balita ako sa school natin, may reunion daw, kaso nagka-pandemic. Ayun, na-cancel yata.
Oo nga daw eh. Pero, teka, kung sa Laguna ka nag-high school, taga doon ka rin ba?
Hindi eh. Taga Cavite talaga kami, pero may tita kasi ako sa Laguna na nagpa-aral sa akin hanggang college. Tapos pagka-graduate, dito naman ako nag-work sa Manila.
Ako naman taga Laguna talaga, pero nung nakakuha ako ng trabaho dito sa Maynila, eh dito na ako nagstay. Mas malaki sweldo dito eh. Pambayad niya sa napakaraming bills. Ay, nga pala, oh, teacher yan. Tsaka mga deboteng alak lang meron ako dito eh. Okay lang ba siya yan? Oh, kung meron kang gustong kainin, eh papa-order tayo kay Joshua.
Wag na, okay lang sa akin yan. Sanay naman ako sa mga ganito. High school pa lang tumatakas na kami para mag-inom eh. Naaalala ko pa nga yung mga tropa nila De La Cruz eh, yung kasama namin.
De La Cruz? As in yung nag-captain ball sa varsity?
Oo. Kilala mo?
Ala, Eh, varsity din ako dun eh. Bangko nga lang. Marami rin pala tayong common na kakilala nung high school ah. Alam mo, buti pa, bibili na akong chichirya kasi mukhang marami pa tayong mapagkukwentuhan eh.
Popoy, ang sayang kakwentuhan ni Nancy. Madali rin siyang nakibagay sa aming magtotropa. At dahil nga same naman kami ng school, naisip kong i-add siya sa Facebook dahil tingin ko wala namang masama doon. Nag-browse ako ng wall niya at hindi ko napigilan ang sarili ko na tignan din ang mga pictures niya. Popoy, maganda siya at mukhang matino talagang babae. Hanggang sa sinubukan ko nga siyang i-chat. Wala namang halong mali siya, pero kahit saglit lang kaming magka-chat, ewan ko ba? Ang gaan-gaan na ng loob ko sa kanya. Siya yung tipo ng babae na gusto ko. Napaisip tuloy ako, Popoy, kung ano bang nagustuhan niya kay Joshua, ever since college, loko-loko na yun sa babae. Ang dami niya nang napaiyak at nasaktan, kaya nakakapagtaka lang talaga na ang isang katulad ni Nancy ay mai-in love sa kaibigan kong si Joshua. Hindi kaya mga kasinungalingan lang ang sinabi ni Joshua sa kanya? Hindi yun malabong mangyari dahil nagawa rin niya yun sa ibang babae. Minsan nga napapansin ko pa rin si Joshua na kung sino-sinong babae ang pina-follow sa social media sites at mini-message pa gamit ang second account niya. Hindi pa rin talaga nagbabago ang kaibigan ko. Naisip ko tuloy na gumawa ng dummy account para bantaan si Nancy sa mga kalokohan ng kaibigan kong si Joshua.
Ano pa nga bang bibili ko sa grocery? Ah, yun, mag-ika nga pala. Kalsang, patay ka. Hindi ko pa malimutan tong face shield. Oh, si Joshua tumatawag ah. Hello, pre.
Hello, pre. Kumusta? Busy ka ba?
Ha? Oh, bakit? Eh, paalis pa lang ako eh. Ano ba yun?
Teka, saan ba punta mo?
Eh, sa grocery lang. Bakit?
Uy, tamang-tama, pare. Pwede ba makisuyo?
Naku. Ikaw talaga. Ano ba yun? Pwedeng mamaya na. Paalis na ako eh.
Hindi kasi ano, pre, si Nancy, baka... Pwede masundo mo na rin sa grocery.
Ha? Bakit? Nasa ka ba?
Ano kasi, pre, nandito pa ako sa Bulacan eh.
Bulacan? Ano ba ginagawa mo dyan?
Ano kasi, biglaan lang naman. May kayayaan kagabi napuntahan yung isang tropa namin. May kaso din na ako nakapagpaalam kay Nancy. May pagkaplaning kasi yun eh. Nakakarindi kapag nagbubunga nga.
E paano kayo hindi bubunga nga na ganyan yung ginagawa mo? Tsaka teka nga, sigurado ka ba tropa mo yung pinuntahan mo dyan? Baka iba ha? Di ba taga Bulacan yung isang ex mo?
Oo.
Umamin ka, pre. Pinuntahan mo yung ex mo, no?
Hindi nga ganun, pre.
Naku, lagot ka talaga kay Nancy, pare, kapag nalaman niya yan.
Kaya nga ako nakikisuyo, pre. Hindi mo kilala yung girlfriend ko. Napakaligalig nun. Kaya nga, pre, sige na, please.
Ay, naku ka. Puro kakalukuhan.
Sabihin mo na lang na umaatake yung migraine ko kaya di ko siya masusundo. Tapos sorry na rin ka mo kasi di ko masagot yung mga tawag niya. Basta ganun, pre. Ikaw na bahala magdugtong. Alam mo na yan. Dating gawi.
Pare naman. Hindi ka ba nakukonsensya dyan sa ginagawa mo? Ang tinutinu ng girlfriend mo tapos ginaganyan mo?
Teka, pare, ah. Ngayon lang ulit ako nakisuyo sa'yo ng ganito, eh. Di ko kailangan yung sermon mo. Sabihin mo lang kung ayaw mo.
Eh, pare, hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang, eh, bakit ba hindi mo na lang sabihin sa kanya yung totoo? Eh, mukha namang understanding siya, di ba?
Hindi nga siya ganun, ano ba? Makapagod naman magpaliwanag sa'yo eh. Huwag na nga lang kung ayaw mo.
Ay, oo na. Sige na, ako nang bahala.
Yun naman pala eh. Papayag ka rin eh. Dami mo pang sinasabi. Sige pre, salamat ah. Iyan mo, pag ikaw naman nagka-jowa, ako naman babackup sa'yo. Bye.
Nancy!
Oh, Andrew.
Sorry, napaghintay ba kita na matagal?
Hindi naman, okay lang. Actually, i-chat nga sana kita na huwag mo na akong daanan. Magbubuk na lang sana ako ng sasakyan ko.
Buti na lang hindi ka nagbook kasi lagot ako parang Joshua. Eh baka sabihin nung pinabayaan kita.
Hindi naman siguro. Parang wala naman siyang pake talaga sa akin.
Alam mo, hindi naman siya nangingialam ako ha. Pero may problema ba kay Joshua?
Ano kasi? Hindi, wala. Huwag mo na lang akong pansinin.
Alam mo, Nancy, pwede mong sabihin sa akin kahit ano, ha? Buti papasok tayo sa fast food na yun. May alfresco dining naman sila. Libre ko na. Para kasi kailangan mo ng kausap.
Huwag na. Nakakahiya naman.
Ano ka ba? Hindi yan. Halika na. Nancy. Oh, ito na order natin.
Andyan ka na pala.
Bakit ba tulala ka dyan? Kanina nung nakapila ako sa counter, nakikita kita parang nasistress ka. Bakit ano ba nangyari?
May nagchat-chat kasi sa akin.
Oh, sino?
Hindi ko nga kilala eh. Parang dummy account lang.
Ha? Ano sabi?
Basta, nagsisendang kung ano-ano mga kalokohan ni Joshua.
Ano?
Oo eh. Nung una, hindi ko pinapansin. Sabi ko, tigilan niya na ako. Tapos bigla na lang nag-send ng mga pictures ni Joshua na may kasamang babae at saka mga screenshot ng conversation niya sa iba. Ganyan.
Paano? Sinabi mo ba kay Joshua?
Oo. Sinabi ko sa kanya. Tinanong ko kung totoo ba. Siyempre, nag-deny siya. Ako pa inaway na ang bilis ko raw maniwala eh hindi ko naman daw kilala yung nag-send. Edited daw yung picture. Gawa-gawa lang ganyan.
Hindi sa inakampihan ko yung kaibigan ko pero... Tama naman siya.
Oo nga, naiintindihan ko. Pero kasi Andrew, yung mga sinasend ng dummy account, parang legit eh.
Alam mo, mukha ko sa'yo, hindi ko na lang yung papansinin.
Ganun naman yung ginawa ko eh. Blin ako na yan. Kaso lang ngayon, may nagchat na naman.
Oo, ano sabi?
Sinungaling daw yung boyfriend ko. Pinaglololo ko lang daw ako.
Oh, maniniwala ka ba dyan?
Hindi ko alam. Ang sabi kasi nito, nasa Bulacan daw si Joshua, pinuntahan yung ex niya. May sinin pa ang picture eh. Tinawagan ko si Joshua agad. Sabi niya minamigraine daw siya. Kaso sa kapraningan ko, sabi ko mag-video siya ngayon kung nasa bahay nga siya. Iba kasi yung kutob ko eh.
Oh, kaya ano sabi niya?
Ayun, nagalit. Wala raw akong tiwala sa kanya. Bakit daw ngayon ko pa siya ginaganito kung kailan masakit yung ulo niya?
Oh, teka, huwag ka na miyak.
Alam mo yun, Andrew? Napapraning na nga ako kakaisip, pero bakit siya yung galit? Di ba hindi naman totoo yung sinabi nito? Sana man lang bigyan niya ako ng assurance, di ba? Pero hindi eh. Sa ginagawa niya, parang na rin sinasabi niyang totoo yung pinagsasasabi ng dummy account na to.
Shhh! Tana.
Sorry ha. Hindi ko kasi napigilang mapaiyak. Sobrang nakaka-stress na to eh. Gulong-gulo na ako.
Okay lang yan, Nancy. Kahit sino naman siguro may iiyak eh. Naintindihan kita. Alam mo, may point ka naman eh. Sa kung walang katotohanan yung sinasabi ng dummy account na yan, for sure, gagawa si Joshua ng paraan para maging panatag ka.
Yun na nga eh. Pero bakit ganyan pa siya umasta? Ako pa yung lumalabas na masama na kesyo bungangera raw ako na ang dali ko raw mauto na wala daw akong tiwala sa kanya. Ang hirap. Sobrang hirap na ako.
Kung sobrang sasaktan pa na, hindi mo naman kailangan magtiis-tiis, di ba?
Hindi ko na nga alam yung gagawin ko eh. Ano bang dapat?
Ewan. Siguro mag-usap kayo? Or humingi ka ng space?
Pero mahal na mahal ko siya.
Pero sinasaktan ka niya. I mean, hindi mo deserve yung umiyak ng ganyan. Dapat sa'yo yung lalaking nakikita yung tunay mong halaga. Hindi yung sasamantalahin yung kabaitan mo.
Sorry ha. Sa'yo pa ako naglabas ng sama ng loob. Huwag mo na lang din sanang banggitin kay Joshua na nakwento ko sa'yo. Ayoko lang din kasing isipin niya na naghahanap ako ng kakampi sa mga katropa niya. Sorry.
Okay lang ako, ano ka ba? Dito ako para sa'yo. Makikinig ako kung kailangan mo ng kausap.
Popoy, nung una medyo nagdadalawang isip pa ako na gawin yung kinawa ko. Pero nung nakita ko kung papaanong tratuhin ni Joshua si Nancy, ay hindi na rin ako nakonsensya. Ang gusto ko lang naman kasi ay mailigtas si Nancy sa mas matindi pang sakit na kayang idulot ni Joshua sa kanya. Kaya itinuloy ko na ang paggamit ng dummy account para warningan siya sa mga pinaggagawa ng tropa ko sa kanya. Hanggang isang araw, nag-open up si Joshua na nagkakalabuan na raw sila ni Nancy. Dahil dito, Popoy, nakakita ako ng opportunity. Sabihin mo nang sinamantala ko ang pagkakataon pero naging shoulder to cry on ako ni Nancy. Hanggang sa unti-unti nga na nag-open up na rin siya sa akin, kaya mas naging close pa kami. Dahilan para mas ma-fall ako sa kanya. Wala akong pakialam kung maging rebound ako, Popoy. Hanggang sa nag-break na nga sila ni Joshua at naging magka-MU naman kami ni Nancy. Pero dahil nga kabe-break lang niya sa tropa ko, napagkasunduan naming isikreto na muna ang namamagitan sa aming dalawa.
Teka, alas 11 na pala ng umaga. At yun, wala pa rin si Nancy. Tawagan niya. Ay, sana siguro to. Hi, babe.
Hi.
Oh, mainit ba sa labas? Liga, pasok ka.
Medyo.
Ah, kaya pala parang pagod ka. Oh, sige, upo ka muna dyan sa sofa. At may juice na akong tinimpla. Teka, kukuha kita, ha?
Upo ka na lang muna dito sa tabi ko.
Oh, bakit ganyan ka naman magsalita? Masama ba pakiramdam mo?
Hindi naman. May gusto lang akong pag-usapan.
Ano? Ah, alam ko na. Yung plano natin para sa second month sa Reno. Iniisip ko na dito na lang tayo sa boarding house eh. Kasi balik-isip ko na naman kasi. Hindi naman tayo makalabas nito. Pero di ba, hindi naman importante kung sa tayo magsa-celebrate. Ang mahalaga, magkasama tayo. Babe, ano ba nangyayari? Eh, ang tahimik mo masyado ngayon eh. Teka nga, kukuha at ng pagkain. Feeling ko talaga gutom yan eh.
Huwag na nga.
Hindi, mabilis lang ito. Saglit lang. Ay, babe, nga pala. Nag-reply na yung tropa ko doon sa company na gusto mong applyan. Sabi niya, sa kanya mo na lang daw isend yung resume mo para mas mabilis, tsaka may direct ka na niya sa HR nila. Tsaka para daw maskate ka na rin ng virtual interview. Oh, kain ka muna nitong buko, pay. Galing Laguna pa yan. Pinasabay ko doon sa pinsang ko nung umuwi sa amin. Di ba favorite mo yan? Babe naman, ano ba nangyayari sa'yo? Magsalita ka naman dyan, oh. Hindi na ka patahimik eh.
Andrew, ayoko na.
Ha? Ano? Hindi ko marinig.
Sabi ko, ayoko na.
Ayaw mo na nitong buko pa eh. Ano ba gusto mo? Bibili kita?
Hindi yun. Ayoko na. As in, ayoko na kung anong meron man sa atin.
Ha? Alam mo, gutom lang yan. Kung ano-ano sinasabi mo dyan eh. Sige na, ano ba gusto mo? Magpapadeliver tayo.
Andrew naman, pakinggan mo kasi ko. Ayoko na nga, di ba? Tapusin na natin to.
Anong tapusin? Babe, kakasimula pa lang natin, di ba? Magdadalawang buwan pa lang tayo. Please, tamaw ka naman magbiro ng ganyan.
Hindi naman kasi ako nagbibiro. Sinasabi ko na sa'yo, ayoko na. Gusto ko nang putulin kung anumang namamagitan sa atin. At sa inyong lahat na kaibigan ni Joshua.
Ha? Teka. Pag-usapan nga natin mabuti yan. Ano ba kasing problema?
Nahihirapan kasi ko, Andrew. Ang awkward nito sa akin, imagine... Kaka-break lang namin ni Joshua, tapos ikaw na yung kaibigan niya, yung ka-MU ko na agad.
Oh, eh ano naman? Kaya nga, di ba sabi ko sa'yo, you take this slow para hindi ka mahirapan. Para makapag-adjust ka. Wala naman akong sinabi yan ang tungkol sa atin para maproteksyonan ka.
Yun na nga eh. Ayoko ng ganito na parang laging nakatago. Pakiramdam ko may masama akong ginagawa. Hindi ako makagalaw ng malaya.
Oo, hindi sabihin natin na tayo na.
Ano ka ba? Hindi ka ba nahihiya niyan? Baka sabihin ng iba, hindi man lang natin nirespeto yung kaibigan mo.
Ano ka ba? Wala naman ako pakisasasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin, ikaw, tayo. Itong relasyon na meron tayo.
Andrew, hindi kasi tayo pareho ng nararamdaman.
Anong hindi?
Sorry, pero baka sobrang lungkot ko lang nung mga nakaraang araw kaya masyado akong naging clingy sa'yo at naging demanding sa oras mo. Sorry.
Babe, bakit ka ba nagsosorry? Okay lang sa akin yun dahil gusto ko rin naman yun. Gusto ko na clingy ka sa akin na lagi mo akong hinahanap.
Pero hindi nga ako komportable sa ganitong setup. Sorry, pero tapusin na natin to.
Babe naman, please, ayusin na muna natin to. Huwag mo naman tapusin agad. Mahal kita. Mahal na mahal.
Sorry talaga. Marami pang ibang babae dyan. Baka hindi nga ako yung para sa'yo. For sure, may iba pang magkakagusto sa'yo. Mabait ka, sweet, at matino. Kaya sigurado akong may makikilala ka pang iba.
Bakit ba binibigay mo ako sa iba? Ikaw nga yung gusto ko.
Eh ayoko nga.
Ano nga ayaw mo? Di ba sabi mo mahal mo ako? Pero sabi mo hindi ka pa handang maging tayo officially. Kaya nga kahit gusto kong lagyan na to ng label, sinunod ko yung gusto mo.
Kaya nga sorry, di ba? Sorry kasi na misinterpret ko yung feelings ko para sa'yo. Sorry pero hindi pagmamahal yung nararamdaman ko para sa'yo.
Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong mahal mo ako.
Tama na, Andrew. Tigilan na natin to.
Mahal mo ako, Nancy. Kasi kung hindi mo ako mahal, hindi ka papayag na may mangyari sa atin.
Isang beses lang yon, Andrew. May pinagdadaanan lang ako at nakainom ako noon.
Nakainom ka pero hindi ka lasing. Alam mong ginagawa natin ng oras na yon. Ramdam kong mahal mo ako, kaya huwag ka na mag-deny.
Pero ayoko na. Andrew, intindihin mo sana. Hindi ako ganitong klaseng babae. Ayokong nadadawit sa magulo at patagong relasyon.
Kaya nga, di ba halalayan natin yung isa't isa?
Andrew, please. Hindi ko talaga kaya yung ganito. Sobra akong nakukonsensya. Sorry kung nasaktan kita. Pero hanggang dito na lang yung kaya kong ibigay.
Nancy, babe, please. Huwag mo naman akong iwan, no. Wala naman ako sa pakisasasabihin ng iba, eh. Please. Please.
Sorry. Sobrang sorry talaga. Salamat na lang sa lahat. Aalis na ako.
Popoy, sobrang sakit ng ginawang pangiiwan sa akin ni Nancy. Sinubukan ko pa siyang kausapin pagkatapos noon para ayusin ang lahat pero ayaw na niya. Sa loob-loob ko, nagagalit ako sa sitwasyon na meron kami ni Nancy. Kung sana lang mas una ko siyang nakilala o kung sana hindi siya naging girlfriend ng tropa kong si Joshua, edi sana okay pa rin kami ngayon. Ang sakit kasi ang tagal kong walang karelasyon noon. At kay Nancy ko nakita yung mga katangiang hinahanap ko. Tapos ganun-ganun lang, mawawala siyang bigla. Isa pa, Popoy, hindi ba niya naisip na buti na lang at nakawala na siya sa isang toxic na relationship nang dahil sa akin? Nahanda akong mawalan ng pakialam sa sasabihin ng tropa kong sinungaling. Mailigtas lamang siya sa mas matindi pang pananakit. Bakit hindi niya yun naisip, Popoy? Bakit mas pinahalagahan ni Nancy yung sasabihin ng ibang tao kesa sa akin na handang-handa siyang mahalin?
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Bubog.
Popoy! Natapos nga ang lahat sa amin ni Nancy. Binlock niya ako sa mga social media accounts niya, kaya hindi ko na rin siya nakausap. Naging mas mahirap lang para sa akin kasi wala akong mapagkwentuhan ng pinagdaanan ko dahil wala namang nakakaalam sa mga tropa ko na nagkamabutihan pala kami ni Nancy. Ang nakakagalit pa nito, nakakainis yung ugali ni Joshua na meron naman din siyang on, na meron na din palang ibang babae kahit nung sila pa ni Nancy. Hindi ko alam kung papaanong ang ganyang kabasurang ugali ay makakakuha pa ng matinong babae. Pero wala na rin akong nagawa, Popoy, kundi ang mag-move on na lamang. Dalawang buwan na rin ang lumilipas at unti-unti din naman akong umuusad na. Hanggang sa isang araw, ang best friend ko namang si Mark ang nagka-problema.
Pre, boss ka pa nga na isang bote dyan.
Tama na, pre. Lasing na lasing ka na eh.
Hindi pa ako lasing. Sige na, isa pa.
Ako, tama na yan. Sabi mo, may pasok ka pa bukas, di ba?
Wala, hindi na ako papasok. Ayoko na.
Ano ba nangyayari sa'yo, pre? May problema ka ba?
Ayoko, pre. Hindi ko alam kung ano ba nagawa kong kasalanan sa mundo at masyado yata ako napaparasahan ngayon.
Bakit ba? Ano ba kasi yun?
Eh, tatlong linggo na ako hindi ko nakausap ni Paula. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko eh.
Oh, bakit? Ano ba nangyari sa inyo?
Ewan ko, pero kasi lagi na lang yung nababanggit yung kasal.
Matapos?
Eh sabi ko naman sa kanya, maghintay lang muna at bumubuelo pa nga ako. Pero ang kulit kasi. Paulit-ulit siya kahit ilang araw na ang lumipas. Bakit daw ayaw ko pa? Kesyo pera daw ba ang problema? O hindi ko na raw ba siya mahal? Pipikon na kasi ako eh.
Ha? Eh bakit naman?
Ikaw ba naman pare? Ulit-ulitan ka ng ganyan, nakakarindi kaya? Hindi ba niya naiintindihan na marami pa akong inaasikaso? Kailangan ko pa rin tulungan yung pamilya ko na ako nalang inaasahan. Tapos dadalihin niya ako na hindi ko na daw siya mahal?
Alam mo pare, kausapin mo na lang kapag pareho na kayong malamig.
Pare, sinubukan ko na yan. Ang sabi niya sa akin, gusto na raw niya talaga magpakasal at matanda na raw siya. Ano daw ba talagang plano ko? Tapos sinabihan pa ako na sa 5 years daw namin, wala daw ba talaga ako naipon? Kaya pare, ang dami kong gastusin sa kanya at sa pamilya ko, tapos feeling niya hindi pa rin ako nag-e-effort.
Tama na, pre.
Kung alam lang niya, mahal na mahal ko siya. Nagsisikap naman ako eh. Ano magagawa ko eh, nag-pandemic. Hindi ako nakapag-abroad. Yung napasukan kong trabaho, nagbabawas ng mga tao. Magsasara ng araw sila eh. Nagkasakit pa si Papa. Hindi pa talaga siya makahintay ng konti pa?
Eh, naiinip na siguro.
Eh bakit ba siya naiinip? Ilan taon pa lang ba siya? 28 pa lang ah. Yung iba nga kilala ko, 30 mahigit na, hindi pa nag-aasawa, tapos siya atat na atat. Ang lakas pa ng loob na makikipaghiwalay daw siya sa akin kapag hindi niya kinaya ugali ko. Ano akala niya? Natatakot ako?
Pare, kalma lang, kalma.
O edi sige. Ako na takot, ako na duwag. Ako na yung ayaw maiwan mag-isa. Pero bakit naman kasi ganun? Hindi man lang ba niya ako masusuportahan? Kunting oras lang yung hinihingi ko, bakit hindi niya ako masuportahan pare? Bakit kasi?
Alam mo pare, huwag ka mag-alala. Hayaan mo na lang muna siya, makakapag-isip-isip rin yan.
3 linggo na pare. Hindi pa ba nakakapag-isip yun? Ilang linggo pa ba yung kailangan niya?
Oo siya, ganito na lang. Gusto mo, kausapin ko na?
Ewan ko. O bahala, total, mas matagal naman kayo magkakilala. Pare, bahala ka na. Ang akin lang, gusto ko lang maayos kami.
Eh, magiging maayos yan. Huwag ka mag-alala. Hi, Paula.
Oh, hi, Andrew. Napadaan ka dito sa bahay?
Ah, oo nga eh.
Halika, pasok ka. Teka, nagtanghalian ka na ba? May kanin at adobo pa dito, gusto mo ba?
Ah, hindi, wag na. Busog ako.
Sige, ikaw bahala. Ano bang pinunta mo dito?
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Diretso ang tanong. Hindi mo pa rin baka kausapin si Mark?
Pinadala ka ba niya dito, ha?
Eh, hindi, hindi. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal ka ng tropa ko.
Ah, talaga?
Totoo nga. Alam mo, matagal ko na kaibigan si Mark. Nakita ko na lahat ng naging karelasyon niyan. Sinasabi ko sa'yo, sa'yo lang siya naging seryoso ng ganyan.
Hindi ko ramdam.
Oh, bakit? Ano ba problema?
Kung seryoso siya, Andrew, eh di sana kahit paano naman nakapagplano na siya sa future namin, di ba?
Eh, yun naman yung ginagawa niyo, di ba?
Anong yun ang ginagawa niya? Walang ganun. Sa 5 taon, hindi ko naramdaman na gusto niyang dalhin sa kasalan tong relasyon namin.
Eh, meron naman siyang ganyang plano. Alam mo, bumubuelo lang siguro. Alam mo na, eh, panganay rin sa pamilya.
Alam ko, pero paano naman kami? Kailan pa siya matatapos bumuelo kapag uugod-ugod na kami? Gusto ko rin naman magkaanak at bumuo ng pamilya.
Eh, hindi naman kasi yung gusto niya.
Kung yan din yung gusto niya, dapat gumawa siya ng paraan para matupad yan. Puro siya salita eh. Kulang naman siya sa diskarte.
Eh, syempre, may mga pinagdadaanan lang yung tao. Pero hindi ibig sabihin nun, wala siyang ginagawang paraan.
Alam mo, kung pumunta ka dito para ipagtanggol yung kaibigan mo, umalis ka na lang.
Alam mo, hindi naman sa pinagtatanggol ko siya. Pareho ko kayong kaibigan, Paula. Ikaw, nakilala na kita, college pa lang tayo. Si Mark naman, bata pa lang kaibigan ko na. At wala akong gustong kampihan sa inyong dalawa. Ang sa akin lang sana, eh, tindihin nyo rin yung isa't isa.
Oo, alam ko yun. Pero Andrew, patagal ko nang iniintindi ang kaibigan mo, kaso nauubos na ako eh. Kami mga babae, matiising kami, pero napupuno din kami.
Oo, gets ko naman. Alam ko namang kayo mga babae, titiisin nyo hanggat kaya. Pero pag napuno na, mangiiwan na. Eh, dinanas ko rin yan eh.
Lagi ka rin nga palang iniiwan, no? Matino ka naman. May maayos sa trabaho. Mabait pero sinasaktan pa rin. Sorry pero minsan nakukumpara ko sa'yo si Mark eh. Mas okay ka pa kaysa sa kanya. Kung bakit na naman kasi pinakilala mo pa ako sa kanya, no? Hindi mo na lang ako pinormahan.
Ha?
Wala. Sorry. Pasensya ka na kung ano nang nasasabi ko. Nainis lang siguro ako sa sitwasyon namin. Gusto ko lang naman kasi mag-settle down na. Hindi na rin ako bumabata. Gusto ko ng anak. Ng asawa na may diskarte at makakapagtaguyod ng pamilya. Alam mo yun? Simple lang na may hinahangad ko eh.
Sa bagay, ang saya siguro umuwi sa bahay na may misis na nag-aantay. Tsaka anak na yayakap sa'yo kahit pagod na pagod ka na. Eh, sigurado tanggal pagod ko nun.
O diba? Kung ikaw nga, naiisip mo eh. Sana si Mark ganyan din. Pero parang wala pa yan sa isip niya eh.
I mean, huwag ka maglala. For sure, maaayos nyo rin yan, okay? Tsaka, huwag mo nang pagdudahan yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi mahal na mahal ka ng tropa ko. Isa pa, mahal na mahal ka. At tangang lalaki lang ang mangiiwan sa'yo.
Ikaw naman ang bola ka pa. Pero salamat, gumaan yung pakiramdam ko. Swerte ni Mark, may mga kaibigan siyang kagaya mo.
Popoy, sa pag-uusap namin yun ni Paula, nakita ko kung gaano siya ka-amazing na babae. Well, dati pa naman, hanga na ako sa kanya simula pa nung college kami. Naging crush ko nga siya noon kaso hindi ko siya pinormahan kasi nung panahon na yun, may girlfriend ako. Hanggang sa one time nga na ipakilala ko siya kay Mark kasi kabe-break lang niya sa girlfriend niya noon. Katapos, nabalitaan ko na lang na sila na. Wala naman akong masabi sa relasyon pero ngayon na nagkakalabuan nga sila, ngayon ko nare-realize kung paanong nasasayang si Paula kay Mark. Parang tama siya eh. Walang diskarte ang kaibigan kong si Mark. Marami siyang obligasyon pero hindi niya alam kung paano mag-prioritize. Feeling tuloy ni Paula na babaliwala siya. Kaya habang nagkakalabuan sila, doon naman ako sumingit. Lalo kung kinausap si Paula para maramdaman niya yung tunay niyang halaga. Hanggang sa isang araw, nagkaaminan kami ni Paula na gusto na rin namin ang isa't isa. Noong una, medyo kabado pa siya at nagdadalawang isip kung susubukan ba naming maging kami. pero ipinaramdam ko sa kanya na tapat ang intensyon ko at handa ko siyang mahalin ng totoo at todo-todo. Kaya napapayag ko si Paula sa isang patagong relasyon dahil hindi pa naman official ang breakup nila ni Mark noon. Popoy, sobrang saya ko sa bawat araw na dumadaan at sa pagsasama namin. Ibang mahal si Paula, buong-buo at walang pagdududa. Hindi kagaya ni Nancy na parang walang tiwala sa kaya kong ibigay.
Dito sa sofa, manood na tayo ng movie. Mabang inaayos mo dyan sa kwarto.
Ayan na nga, papunta na. Inaayos ko lang yung mga damit mo sa drawer. Ang gulo na naman.
Sorry na, hindi ko na nakasigaso eh. Medyo busy ako sa work. Tsaka may nararakit kasi ako. Naalala mo yung tropa ko na nag-aahente ng lupa.
Sino? Si Allen?
Oh, yun yan. Eh sabi niya, tulungan ko raw siyang umanap ng buyer, tapos bibigyan niya daw ako ng komisyon. Eh sakto, may kakilala naman ako naghahanap ng property around dun sa area, kaya wino-workout ko yun ngayon.
Talaga? Eh kamusta naman?
Eh ayun, nag-uusap pa kami. Eh million yung bentahan, eh kaya malaki yung komisyon ko dito pag nagkataon.
O siya, libre mo ako pag okay na yan, ha?
Yoko nga, niipon ko to para sa kasal ko eh. Malapit na ako mag-asawa, huwag kang mag-alala, invited ka.
Hmm? Ano?
Invited ka bilang bride ko.
Baliw ka.
Ay, payakap na. Ha? Ay, bakit kaya ganun, no? Kahit kasama kita, namimiss kita. I love you.
I love you too. Pero, alam mo, love, minsan napapaisip ako kung tama ba itong ginagawa natin.
Oh, yan ka na naman, ha?
Hindi, love. Huwag ka muna mag-react ng ganyan. Ano kasi, nung isang araw tumawag na naman si Mark.
Eh, bakit mo ba kasi sinasagot yung tawag niya?
Eh, hindi ko naman alam na siya yun. Yung pinsan niya yung tumawag sa akin, tapos, ayun, nagulat na lang ako, pinakausap na si Mark sa akin.
Ano ba sabi niya?
Eh, ayun, nagmamakaawa na naman. Ayusin daw namin. Hindi daw siya naniniwalang break na kami kahit isang buwan nang lumilipas. Feeling daw niya, nagpapalamig lang daw ako.
Eh, ano sinagot mo?
Eh di sabi ko, sorry. Tapos na talaga kami na ayoko na. Tigilan na niya ako, ganun.
Oh, yun naman pala.
Eh kaso nga lang, biglang nagalit. Pinagbantaan ako na mapatunay lang daw niya na nanlalaki ako nung kami pa. Mapapatay daw niya yung lalaki.
Oh?
Anong oh? Love? Hindi ka ba natatakot sa kanya?
Ano kaya tatakot ko dun? Yang si Mark, matapang lang yan paglaseng. Eh, ganyan naman talaga yan. Magaling magsalita, pero hindi niya kayang gawin.
Pero natatakot ako para sa'yo. Ayokong pati ikaw mapahamak.
Alam mo, huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa sarili ko.
Eh, kung bawasan na lang kaya muna natin yung pagkikita natin.
Ano? Eh, dalawang beses, isang linggo na nga lang tayo nakikita, tapos babawasan mo pa?
Eh baka nga kasi malaman ng mga tropa mo na may relasyon tayo.
Love, tatlong buwan na natin itong tinatago at wala naman silang kaalam-alam. At least naman, oh, ano magsalita ng ganyan?
Nag-aalala lang naman ako eh.
Ano? Gusto mo bang sabihin na natin yung relasyon natin?
Ha? Ayoko pa. Mamaya, magkagulo lang. Mapahamak ka pa.
O, edi sige. Eh, gagawin ko naman kung gusto mo. Basta next time, huwag ka na magsasabi na bawasan yung pagkikita natin. Alam mo naman, lagi kitang namimiss eh.
Sorry na.
Eh, kung ako nga masusunod, gusto ko, dito ko na tumira eh. Pero, ano pong hindi pa yung pwede, kaya nga, diba ganito na lang muna tayo? Basta ayaw ko mawala ka sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat ng gusto mo, ha?
Salamat at naiintindihan mo yung sitwasyon natin. Sorry kung napapraning ako. Ayoko lang mapahama ka. Mahal na mahal kita eh.
Mahal din kita. My love, lipat tayo sa kwarto, gusto mo?
Binabala ka na naman, no?
Ha? Wala, ha? Magtutupi lang tayo ng damit doon.
We, budol yan. Ikaw talaga, kakatapos lang natin, hindi ka ba napapagod, ha?
Ano ka ba pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod? Mahal na mahal kita pala.
Mahal din kita, Andrew.
Pare, peram naman ng speak.
Kevin!
Andrew? Wala? Ano nangyayari dito? Bakit kayo nag-ahalikan?
Teka pare ha, huwag ka muna mag-isip ng masama, kaya relax ka lang muna, please ha?
Paano ako magre-relax? Eh, kitang-kita ako yung nag-ahalikan. Ano yan? Kayo na ba?
Kevin, magpapaliwanag kami.
At ikaw naman, Paula. Alam mo ba kung paano halos mabali yung kaibigan namin nung hiniwalayan mo? Tapos makikita ko, ito namang si Andrew ang nilalanti mo. Anong klaseng babae ka?
Kevin, ano ba? Migil ka nga! Una sa lahat, huwag mong pagtataasan ang boses si Paula dahil hindi mo siya kilala. Pangalawa, pwede bang mag-relax ka muna para makapag-usap tayo ng matino?
Paula, pumasok ka muna sa kwarto ha, mag-uusap na kami ni Kevin.
Sige.
Upo ka nga muna dito sa sofa. Oh, magtubig ka.
Ano ba kasing meron sa inyo ni Paula?
Pare, mabang istorya pero sa madaling salita nagmamahalan kami.
Pare, ex ng tropa natin yung babaeng yan. At sa ating magbabarkada, ikaw ang best friend ni Mark. Tapos yun pala, may relasyon kayo ng ex niya?
Eh, hindi ko naman alam na aabot sa ganito yung lahat eh. Eh masana lang nangyari.
Pero kahit na, parang hindi ka naman nag-iisip pare. Hindi ka pa nakaawa kay Mark? Eh halos magpakamatay na sa kakaiyak yung tao oh. Paano na lang pag nalaman niya to?
Kaya nga hindi namin pinapaalam, di ba?
Sa tingin niyo ba matatago niyo yan habang buhay?
Eh syempre hindi. Alam naming lalabas at lalabas din ng totoo. Pero syempre tsumitsyempo pa lang kami. Kaya kung hanggat matatago, itatago namin.
Kailan pa ba kayo nagsimula?
Ito lang.
Kailan nga?
Mga 3 months ago.
Ano? Eh di ba isang buwan pa lang break si Paula at Mark? Ibig mong sabihin, pinagsabay niya kayo? Anong klaseng babae siya?
Wala nga kinalaman si Paula. Alam mo, tigilan mo nga yung panghuhusga mo sa kanya. Ako may gusto nito. Ako may kasalanan ng lahat ng to, kaya ako rin ang aayos nito. Kaya pre, please naman, huwag mo na lang munang bagitin sa iba, ha? Please, hayaan mo muna akong tumiming.
Ewan ko pre, ha? Ang hirap na hinihingi mo, eh. Mas matagal kong kaibigan si Mark kesa sa'yo. At nahihirapan ako nakikita siyang nawawasa. Baka hindi kayahanin ang konsensya ko.
Sige na naman, parang awa mo na. Kaya mo kayusin muna namin to. Konting panahon lang yung hinihingi namin.
Bahala na, pre.
Pre, ang hirap ipaliwanag. Pero kay Paul, ako naramdaman yung pagmamahal na matagal ko nang hinahanap eh. Ayoko lang sayangin yung pagkakataon. Kaya sana, pre, maintindihan mo. Please. I mean, tatanamin ko tong malaking utang na loob.
Bahala na.
Popoy, dumating na nga ang isa sa mga kinatatakutan ko mula nung pinasok namin ni Paula ang relasyon na to. Nalaman na nga ni Kevin ang lahat at wala akong nagawa kundi kumbinsin siya na wag na lang munang magsalita kahit kanino. Ramdam kong nahihirapan siyang maglihim dahil kapag ka lumalabas kaming magbabarkada, napapadalas yung pag-iyosi niya. Isang indikasyon na stressed na naman si Kevin. Nakukonsensya din naman ako sa nangyayari kay Kevin pero Popoy, ano naman ang gagawin ko? Baka si Paula naman ang mapasama kapag ka nalaman na ni Mark ang totoo. Kaya lagi kong kinakausap si Kevin at medyo pinipressure ko siya na huwag munang magsalita. Hanggang isang araw.
Hello, love. Sorry, ha. Late na yata kita masusundo. Paalis pa lang ako ng bahay.
Okay lang, love. Chat ka na lang pag malapit ka na dito sa bahay. Hintayin kita.
Oo, sige, sige. Mga 5 minutes, nandiyan ako. I love you.
I love you too. Ingat.
Nadala ko na naman siguro lahat ng dapat dalhin, di ba? Teka. Nabunod ko ba sa saksakan yung electric fan sa kwarto? Balikan na nga para sigurado. Okay naman pala eh. Makalis nga.
O pare, busy na busy ka yata.
Mark.
Masok na ako ha. May pupuntahan ka ba? Saan? Madala pa naman akong alak dito.
Dyan lang.
Dyan lang saan? Sa girlfriend mo, no? May girlfriend ka na talaga?
Ha? Wala.
O, wala pa naman pala. Halika na. Uminom muna tayo.
Pre, ano kasi, hindi talaga ako pwedeng yun eh.
Oo naman, oh. Gano'n ba importante yung pupuntahan mo para tanggihan ako?
Ano kasi, ano pre?
Ano nga, minsan lang naman tayo mag-banding, aalisan mo pa ako. Sumama mo na ako. Sige na, kahit sa bote lang. Problema lang ako ngayon eh.
Sige na, sa bote lang ha.
Oh, cheers pare.
Oh, ano bang problema, pre? Yung sa bago mo bang ina-apply na trabaho? Kumusta yun?
Hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol kay Paula.
Ha?
Alam ko na kung sino yung lalaki niya.
Ano?
Oh, bakit ganyan naman itsura mo? Parang gulat na gulat ka.
Hindi naman.
Ano mo tawag yata sa'yo? Ba't hindi mo sagutin?
Wala to. Ay, hindi ah.
Bakit mo pinatay? Baka importante yan. Matawag na naman. Oh, in-end call mo na naman? Ayaw mo pang sagutin? Baka mamaya si Paula yan. Ha? Gulat ka, no? Alam mo, hindi ko malalaman. Nangiya ka, pare. Hanggang kailan mo ako gagaguhin, ha?
Pare, teka, magpapaliwanag ako.
Ano ipapaliwanag mo? Kung paano mo tinuhog yung girlfriend ko?
Hindi ganun.
Anong hindi? Sinabi na sa akin lahat ni Kevin. Ang kapal ng mukha mo, hayop ka. Katiwalaan kita, tapos tatrydorin mo ako na ganitong hayop ka. Susunod ka na lang yung babae pa ng tropa mo. Hindi mo na ako dinrespeto, ha. Baboy yung mga hayop
ka. Papaliwanag ka kasi ako.
Ano nga ipapaliwanag mo? Kung paano mo nilang di yung shota ako? Ano? Ginalingan ba niya sa'yo, ha?
Huwag ka magsalita ng ganyan kay Paula! Wala akong pake kahit basagin mo pa mukha ako. Pero kung pati si Paula idadamay mo, hindi ako magdadalawang isip na gumante.
Paano hindi madadamay si Paula? Siya yung punot dulo ng lahat ng to.
Ikaw ang punot dulo ng lahat ng to.
Ano?
Alam mo, pinagsisisihan ko yung araw na pinakilala ko siya sa'yo eh.
Ito sinasabi mo?
Ngayon ko lang na-realize na kaya siguro walang tumatagal na girlfriend sa akin dahil hanggang ngayon, si Paula pa rin ang gusto ko.
Ha? Ano? May gusto ka sa girlfriend ko?
Oo! Matagal na! Pero pinili kong itago yung nararamdaman ko dahil siyempre, kaibigan kita. At alam kong gusto mo siya, kaya pinaubaya ko siya sa'yo.
Eh kung ganyan naman pala nararamdaman mo sa kanya, edi sana noon pa lang sinabi mo na.
Dahil nga kaibigan kita, kaya hinayaan na lang kita. Pero ngayon, hindi ko na pipigilan yung sarili ko dahil kitang-kita ko kung paano mo siya sinasayang.
Anong sinasayang niya sinasabi mo?
5 taon ng buhay niya yung sinayang niya sa isang katulad mo. Hindi mo pinahalagahan yung mga pangunahong ginawa niya sa'yo.
Anong hindi? Halos gawin ko siyang mundo tapos sasabihin mo na hindi ko siya pinahalagahan?
Ah, kaya pala hanggang ngayon, kontento ka na sa kung ano meron ka. Na hindi ka na magsika para ayusin yung buhay mo. Ano? Habang buhay ka ng ganyan lang? Ha? Wala kang kaplano-plano? Wala kang diskarte?
Hiya ka? Kapal ng mukha mong sugpat, ano? Parang hindi mo alam kung anong pinagdahanan ko, ah. Sa ating lahat, ikaw yung pinagkakatiwalaan ko. Sa'yo ko pa nga sinabi yung plano kong pag-abroad, di ba? Alam na alam mong gusto ko mag-propose kay Paula, pero hindi ko magawa dahil wala nga akong pera. Kasalanan ko ba mag-pandemic? Kasalanan ko ba na sinusuportahan ko yung pamilya ko? Kasalanan ko ba na nagsara yung kumpanya namin? Kasalanan ko ba lahat, ha? Nagsisikap ako, Andrew. Alam mo yan! Ikaw yung best friend ko. Ikaw yung nakakalam ng lahat ng bubog ko sa buhay. Tapos susumpatan mo ko ng mga ganyang bagay? Alam na alam mo kung paano nauubos ang kumpiyansa ko sa sarili mula nung naghiwalay kami ni Paula. Kaya pala todo advice ka sa akin na kalimutan siya, na mag-move on na lang, na huwag ko nang ayusin ang lahat. Dahil yun pala, inaas mo na pala siyang hayop ka.
Sige, bugbugin mo ako hanggat gusto mo.
pero mahal ko si Paula at hindi ko siya iiwan.
Akala ko walang sisira sa pagkakaibigan natin. Sa hinaba-haba ng panahong lumipas at sa lahat ng pinagdaanan natin, di ko naisip na babae lang palang bubuwag sa sama natin. Simula ngayon, hindi na kita kaibigan. Ibabaon ko na sa limot lahat ng pinagsamahan natin. Ayaw ka! Napakaayaw mo!
Popoy, alam kong masakit at masama ang nagawa ko kay Mark, pero hindi ko rin naman kayang iwan na lamang basta-basta si Paula. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya kahit mahirap at masakit, ay pinipili namin isalba ang relasyon namin. Sa ngayon, hindi na talaga ako kinakausap ni Mark, pero si Nadino, Kevin at Joshua, friends ko pa rin naman sa Facebook. Kapag may lakad, niyayaya naman nila ako, pero alam mo yung yaya na masabing nagyaya lang. Pero ramdam pong ayaw ka naman talaga makasama. Ilang araw na lang, ikakasal na ang kaibigan kong si Kevin. Hindi ko alam kung imbitado pa ba ako. Ang saya pa naman ang usapan namin noon kung papaano namin siya gagawa ng stag party. Ang bigat sa loob, Popoy. Pakiramdam ko parang nabasag sa maliliit na bubog ang samahan namin. Alam kong kaibigan sa pakisama na lang ang turing nila sa akin, pero sa ngayon, parang unti-unti na rin akong nawawalan ng pakialam. Kasi Popoy, ang ginawa ko lang naman ay ang iligtas ang isang babae sa isang lalaking hindi siya kayang pahalagahan. Nagkataon nga lang na kaibigan ko yung lalaking yun. Isa pa, nabigyan na ng pagkakataon si Mark para mahalin si Paula, pero sinayang niya. Bakit siya pa yung galit? At ako yung lumalabas na masama. Oo, pinili ko ang babaeng magpapasaya sa akin at sa buong buhay ko kapalit ng pagkakaibigan namin. Pero hindi ko to pinagsisisihan dahil gusto ko rin namang sumaya, lumigaya. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. More power pa sa'yo at sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Andrew.
Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #DearMOR, bubog.
27 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, mga kapamilya. At yan nga po ano ang pagtatapos ng kwentong ibinahagi sa atin ngayon, matapang na ibinahagi sa atin ngayon ng ating letter sender na si Andrew. Pero bago ako magpatuloy, sige nga, pakisagot muna ang katanungan ni Popoy. Ikaw ba? Kung sakasakali, di ba, ay i-grab yung opportunity na maging jowa ang naging jowa ng tropa mo. Di ba? Hindi lang basta kakilala, na kaibigan, ganyan. Yung close friends, di ba? Yung nasa ano mo, no? Yung nasa circle of friends mo. Papayag ka ba? Papasok ka ba sa ganung klase ng relasyon na magiging kayo nung dating karelasyon ng jowa mo? Sige nga, sagot nga. Ayan. Ito na muna ang sabi ni Renny Boy, ang pangit mong kabanding, Andrew. Si Angela Mercado, nagtaka ka pa, bakit ikaw ang lumabas na masama? Eh ikaw naman talaga ang punot dulo ng gulo. Sausawero ka kasi sa relasyon ng mga tropa mo. Yan. Sabi naman ni Malu Razo, ang masasabi ko lang, selfish ka, Andrew. Sabi ni Ina Rico Hermoso, mga Andrew niyong kaibigan, ingat kayo. Grabe naman. Grabe naman to. Oo, napangalan lang naman. Sabi ni Noraline Operario, Andrew, kung ikaw ba yung inagawa ng jowa, hindi ka ba magagalit? Grabe, ang lakas ng loob mong sumulat, ah. Ayan, pero sabi ko nga, matapang na isinulat, isiniwalat ang kanyang kwento, diba? Bagaman hindi mabango ito sa ating pang-amoy, hindi maganda sa ating paningin, diba? At kadiri sa ating imahinasyon, ito ay tunay na kwento ni Andrew na syempre kailangan naman nating irespeto. Ayan, sabi ni Karen Morondo, ay nako, gigil mo ko Kuya Andrew. O, nasan pa? Sagip ka pamilya. Ayan si Andrew, sagip ka jowa ni tropa. From Mars in Densho. Ayan, si Dong Blanca, sabi niya, iyan ang dapat sa'yo. Ha? Kukulitin ka talaga. Ano po? Okay. Ayan, bubugbugin ka talaga kahit sinong lalaking gawan mo ng ganyan. Yun siguro yun. Ano? Ayan. Sabi ni Serio, mas inisip mo ang sarili mo, Andrew. Dahil base sa side ni Mark, mahal naman niya si Paula. Attention lang yung hindi niya maibigay ng buo dahil may mga pangarap pa nga siya. Sadya lang talaga na mainipin din itong si Paula. Ayan. Sabi naman ni Maldi ko, it's not about sinayang ni Mark ang girlfriend niya. Kaibigan ka eh. Pinagkatiwalaan ka niya. Ayan, sa'yo siya, sa'yo niya lahat inilabas ang masamang saloobin niya. Alam mo lahat ng mga pinagdadaanan niya, ay ang haba pala nito. Imbis na damayan mo ang kaibigan mo, ay dinagdagan mo pa ang sakit na nararamdaman niya. Imbis na tulungan mo siya, na sila na magkaayos at ipaintindi kay Paula kung bakit natagalan at natatagalan at imbes na sabihin mo kay Paula na maghintay pa at magpasensya pa, eh sumakay ka na. Sinakyan mo na ang panlalamig ni Paula at binaliwala mo pa nga yung pagkakaibigan nyo naman ni Mark. Ganyan ka na ba talaga? Tagasulot, kanina ka pa eh. Umpisa pa lang ng kwento, kumunot na noo ko sa'yo. Sorry for the words, pero yun talaga ang naisip ko na bagay sa iyo from Mahal Biko. Ayan, thank you. Ayan, actually no, kanina yung jowa ni Joshua na si Nancy, 'di ba? Tapos ngayon naman yung jowa rin naman ni Mark na si Paula, 'di ba? Alam mo Andrew, you should get out more. 'Di ba? Wag lang harapin mo itong mga kaibigan mo para may makita ka rin ibang mga babae. O palibasa, mga nakikita mo lang yata, no? Mga nakakausap mo, ito mga kaibigang babae na, di ba? Mga jowa ng tropa mo, medyo delikado kang kaibigan, ha? Di ba? You're a dangerous guy to be around with, I'm telling you. Di ba? Lalo na nga sa mga jowa na mga kaibigan mo. Ikaw yung ano, no? I don't know, parang you find the pleasure sa panunulot, 'di ba? Sa merong mga tao na tutuwa sa ganyan, ha. Yung pag-aari na ng iba, susubukan nilang ano yung i-seduce nila. Ayan, and then they find pleasure kapag ka napapayag nila, 'di ba? Nakarelasyon nila o kaya napa chummy-chummy nila, 'di ba? Parang may ganun eh. May tapos yung thrill of getting caught, te pwede rin 'yon. 'Di ba? Na kasi halos patago itong mga karelasyon na mga pinasok mo, 'di ba? Patago at sa mga kaibigan mo pa. Anong trip 'yan? Medyo malala 'yan, ha. Ayan. Sabi ni Marvin, grabe ka, Andrew. Wala na bang iba? Kung ako ang tropa mo, iiwas ko lahat ng babaeng kilala ko sa iyo. Buti yung birthday boy na si Tio, loyal na loyal sa secret girlfriend niya. Oh, happy birthday, Theo, ha? Ayan, ganun na rin, si Theo, binati natin. Siyempre, baka mag-selos si Tia. Sige. Ayan, si RG Consaran, sabi niya, alam mo, Andrew, ang sarap mo sa bunutan. Oh, si Lenny Chongko, sabi niya, nakakatakot maging kaibigan si Andrew, actually. Diba? Lalo na kapag ka, ano, no? Pagka, this is a guy who finds pleasure sa panunulot ng jowa ng isang kaibigan. Alam mo, yung naghahanap lang ng lalo yung parang para kasing sa ngayon habitual na. Ibig sabihin, hindi lang naman kasi ngayon nangyari to with Paula. No, nangyari na to with Nancy. 'di ba? Yung kay Nancy, magkaiba pa nga 'yun eh. Gumawa talaga siya ng effort para maging sila ni Nancy. Hanggang sa na-realize si Nancy, sandali, masyado kasi ako naging marupok, ayoko, 'di ba? Ayokong pinagpasahan niyo ako na magpropa, 'di ba? Whereas iba rin naman itong si Paula, 'di ba? Nauhaw na uhaw na rin sa atensyon na ibinigay mo naman, Andrew, wherein when in fact kailangan mo ngang kailangan mong sabihin kay Mark na kaibigan mo na pare atensyon ang kailangan niya, pagpapaliwanag mo ang kailangan niya. Hindi, ikaw na yung nag-represent. Hindi nga nag-represent, ikaw na yung nagpresenta ng sarili mo, 'di ba? Na sige, ako na lang yan. Ano 'tong tumutugtog sa background natin? Ayan. Aha. Nasaan pa ba? Sabi ni Shirley Belingan na it's more fun nunulot in the Philippines, boy. Talaga, ha? Oo, it's more fun nunulot. Ayan, dami kong kakilalang ganyan. Mas bet yung may sabit. Pa-shoutout sina Nelvin Tagumpay at Eden Quarog. Ayan, mahilig ding mag-chicks yung mga yan. Ikaw talaga. Ayan, sabi ni Gloria Marinas, para sa akin, hindi pa rin maganda ang ginawa ni Andrew. Kasi sa tropa niya, ginawa niya yung ganoon. Masakit para sa kaibigan niya yun. Hindi talaga katanggap-tanggap. Okay? Nasaan pa ba to? Hindi ko alam kung kulang ba sa aruga itong si Andrew o kulang sa bakuna. Pwede rin na sobrahan. Oo. From Mards Indensyo. Yan. Sabi ni Noraline Operario, ang hirap niyan, baka pati si Kevin nagawan din niya. Actually, oo. Ayan, kasi si Joshua, nagustuhan niya, si Nancy, na jowa ni Joshua, nagustuhan ni Andrew. Ayan, tapos si Paula, nagustuhan na girlfriend, ex-girlfriend ni Mark, nagustuhan din ni Andrew. Oo nga, no, yung kay Kevin, may mga ganyan eh. Oh, ay, nako, sinasabi ko nga sa inyo. May ano yan, kumbaga, it's a mental issue, no? Di ba, na parang may satisfaction silang nakukuha, no? Kapag ka nakakuha sila nung pag-aari na ng iba. Di ba, may kasabihan nga ho tayo. Kumbaga, sa kanila, isinasabuhay nila yun. Di ba, na mas madaling hulihin yung nakatali na. Diba? Kasabihan yan. Lalong-lalo na doon nga sa mga nasa in a relationship na. Tapos kapag ka nagka-problema, shoulder to cry on ka. Ayan, dahil nga nakatali siya doon, ikaw yung kumbaga, magiging confidant. Ikaw yung kanyang protector o shock absorber. Ayan, pero syempre, meron kang benepisyo na makukuha doon. Pwedeng-pwede kang manulot. Pwede kang manira ng... pwede ka manira ng kaibigan mo, di ba? Ayan. At sulutan portion na nga ho talaga. Ayan. Sabi, ito, bagay sila nung letter sender kahapon, Popoy. Ayan, si Lily. Bagay sila. Sabay na kayo magpa-check up. Please. kailangan na yan, ha? Ayan, so thank you kaya Aliyah Vergara for sending 10 stars. Ayan, si Honey Jen Buton, hello, watching live from Kingdom of Saudi Arabia. Shout out naman sa tatay ko kaya Jan sa Verbana, sa West Fairview, Quezon City. At sa anak ko na si Kenneth Jason Buton. At sa asawa kong si Fernando Buton. Ayan, salamat po sa inyo. Si Chichi Rojo, hindi na lang sabihin ni Andrew na ginamit niya ang mga kahinaan ni Mark para sa pansarili niyang interes. Alam naman niya yung mga pinagdaanan ni Mark, pero parang ang nakikita niya pa ay... Yan, yung nakikita niya pa ay yung gusto niyang makita para ma-justify yung pakikipagrelasyon niya kay Paula. Ayan, may gusto naman pala siya dati pa kay Paula pero hindi niya sinabi. Hindi kasalanan ni Mark yun. Deserve ni Andrew yung nangyayari sa kanyang mawalan paunti-unti ng mga kaibigan. Kapag ka naging makasarili tayo, may mga taong mawawala talaga. Pero malay naman niya makahanap siya ng mga bagong kaibigan. Sa ngayon, may lamat na talaga ang relasyon niya sa mga itinuturing niyang kaibigan. At panahon na lang ang makapagsasabi kung maghihilom ang sugat na yun. Diba? Isang samahan na parang naging parang isang bote na nabasag, naging bubog. Diba? Imbes na mabuo, hindi mo nagugusto yung mabuo, iiwasan mo pa nga para hindi ka masaktan. Diba? At oras na natin mga kapamilya, 2:39. Aba, eto na rin siguro ang tamang oras ano, para sabihin ko naman din ang aking piece para dito kay Andrew. Ayan, alam mo Andrew, ako talaga, personally, wala akong kaso. Kaya ang tanong ko, no, kung papayag ba kayo na jowain or maging jowa din yung jowa ng kaibigan nyo. Ito ang punto de vista ko dyan. Okay? Basta hindi ikaw ang naging dahilan, di ba? Kung talagang nagkahiwalay yung kaibigan mo at yung jowa niya at nagkataon, di ba, na kayo ang nagkagustuhan nung naging ex ng jowa mo, that's fine with me. Di ba? That's fine. Hindi ikaw ang naging dahilan, hindi ikaw ang nanira, as in wala kang kinalaman. Di ba? It's just that, kumbaga, naging kaibigan mo na lamang din at nagka-developan kayo. Pero bago mo gawin yun, syempre magsasabi ka doon sa propa mo na ex-jowa nito. Di ba? Kung okay lang sa kanya. Kung hindi man okay, at least meron kang pasabi. Diba? At mai-prepare niya rin yung sarili niya. Walang gulatan. Ayan. Yung manggulat, diba? Yung manggulat, masakit yun para sa isang kaibigan. Ayan. Pero, yung manulot, yun ang talagang napakasakit. Yun naman ang hindi ko gusto dito sa ginawa mo, Andrew. Diba? Yung pakikipagrelasyon sa ex na ng kaibigan, that's fine kung wala kang kinalaman. Pero, kung ikaw mismo ang gumawa ng paraan para sila ay masira, para ikaw para sila ay maghiwalay at ikaw ang umentra, nako, mali yun. Mali yun. From the start, mali yun. At dito naman kay ganun kasi ang nangyari kay Nancy and Joshua. Eh. 'Di ba? Siniraan mo yung kaibigan mo si Joshua kay Nancy para mapunta sa si Nancy. That's wrong. 'Di ba? Dito naman kay Paula nag-overlap. Okay, nag-overlap. Kumbaga, karelasyon sila pa ni Mark, pumasok pa na rin sa eksena. Nag-overlap. Ibig sabihin, two-timer. Itong si Paula. Sabi mo, huwag mong pagsasalitaan ng masamang, ng masama si Paula na ganyan. Siguro hindi ko siya pagsasalitaan, pero pinwersa mo siya. Diba, niyaya mo siya na pumunta doon sa ganung sitwasyon. Diba? Siya yung magmumukhang kaawa-awa nga rin dito, pero actually parehas naman talaga kayong mali. Diba? At wala ako nakikitang tama sa ginawa mo. Siguro, ang pinakatama na lamang ano, sa nakikita ko ngayon, to be fair naman with you, Andrew, ay pinanindigan mo yung desisyon mo. Oo, kasi kung biglang umayaw ka na lang din nang dahil nagkaroon ng konting kaguluhan sa inyong, hindi nga actually konti, ano, malaking kaguluhan sa inyong circle of friends, diba? Sa mga close friends mo and na-involved yung jowa nila, iniwan mo pa ang lahat ng ito, ng lahat sila, eh, yun ang hindi maganda. Pero to be fair with Andrew, diba? Eh, pinanindigan mo naman itong si Paula. But I hope, I really do hope na yung paninindigan mong yan ay hindi mababasag na naman sa susunod na may makilala ka na naman babae. Diba? At syempre, lalo na may makilala ka na naman na jowa ng isang kaibigan. Diba? Alam mo, respeto. Diba? Hindi lamang sa pagkakaibigan, hindi lang yung concern ka, yung samahan, yung biruan, ang nilulook forward natin dyan. Diba? Hindi lang yung mga saya, yung inuman, kwentuhan, hindi. Oo, laliman mo pa. Diba? Ang definition mo ng friendship, Andrew. Diba? Talagang pagka, alam mo, yung mga ganyang klase ng mga kaibigan, kaibigan mo na mula elementary, kaibigan mo mula high school, hanggang ngayon, sama-sama pa rin kayo, diba? It's a blessing eh. Diba? To have friends na maaasahan mo, blessing yan. Diba? Hindi mo dapat sila taluhin. Para kang nagtampo sa grasya. Oo, para kang nagtampo sa grasya kung sakasakaling tatarantaduhin mo o gagaguhin mo yung mga kaibigan mo. Katulad niyan, yung nangyayari ngayon, 'di ba? Ikakasal si Kevin. Alam mo nga magandang highlight 'yan sa buhay niya. Nakasama kayo sa pagpaplano. Wala nang nangyari, 'di ba? Sa kanila meron, 'di ba? Sama-sama sila eh. Pare-pare silang niloko mo eh, inisahan mo, 'di ba? Maging totoo ka na kaibigan. Yan naman yung dapat, 'di ba? Hindi lang yung nandiyan ka lang kapag ka masaya, 'di ba? O naaasahan ka man nila, pero kailangan yung pagiging tapat, 'di ba? Yung pagiging tapat na kaibigan ay nandiyan palagi. Nangunguna 'yun, 'di ba? Kasama 'yun sa pagmamahal na sinasabi natin na kung mahal mo talaga ang kaibigan mo, magiging tapat ka sa kanya hanggang sa huli. Sa ngayon, in question dito is your loyalty. 'Di ba? Your loyalty hindi lamang sa babae, 'di ba? Your loyalty sa isang kaibigan, 'di ba? Ang tawag sa iyo, may term diyan, yung 'yun nga, yung balimbing, 'yan, traitor, balikharap, ganyan, parang hindi ka mapagkakatiwalaan, Andrew, no? Ayan, kaya naman sa ngayon patunayan mo na mapagkakatiwalaan ka na, and you help yourself. Kung sakasakali ano na you really find pleasure nga sa panunulot, there's something wrong up here kung ikaw ay nahihilig or nage-enjoy na nanunulot ng karelasyon ng may karelasyon na, 'di ba? At ang worst pa diyan, 'di ba? Ang worst scenario eh karelasyon ng mga kaibigan mo. There's really something wrong up here, 'di ba? Have yourself checked. Okay, Andrew? Ayan, sabi ko nga sa'yo, hindi kita kakampihan pero hindi mo rin ako kalaban. Sana nakatulong kami dito sa Dear MOR, ano, dito sa komplikado mong naging problema, at sana mag-improve ka pa as a person, 'di ba? Maging maayos ka na sa pakikitungo sa iba, dahil mahirap mabuhay dito sa mundong ito nang tatalikuran ka na ng lahat ng mga kaibigan mo, 'di ba? Mahirap 'yung may kakawayan ka lang, may katanguan lang, pero 'yung matatawag na tunay na kaibigan, wala. Mahirap, malungkot na buhay 'yon. Ako po si DJ TDJ Popoy, that's my Guapopoy, at ang aking pong paalaala, 'di ba? Kahit may Omicron virus, kahit walang Omicron virus na kumakalat naman, 'di ba? Mag-iingat pa rin po tayo, no? Stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy.